Азаттыктын алгысында сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 25 сентябрь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Орусия жардамдашам деген камбар ата бир гэсинин курулушу качан башталат? Куну канча?
Буюрса, эмки жылда баштап кызуу киришебиз.
Беларусь президенти Лукашенко парламенттик шайлоодон кынтык издебей эле койгула деп, шайлоону бойкоттогон оппозицияны коркоктор деп айыптады.
Это просто люди, трусы, которым нечего сказать народу.
Булар элге айтар сөзү жок коркок адамдар.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта Азаттык кененирээк айтып берет. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Акыркы кабарлар боюнча күзөттө Бакыт Асанов болот. Азыр ал биздин студияда. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Кутмандаңыздар менен, урматтуу радио огармандар. Лахтар Брахими Сириядагы кан төгүүнү жакын арада токторуна көзү жетпей турганын билдирди. Бириккен улуттар уюму менен Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын өкүлү Лахтар Брахими дүйшөмбү күнү Сирия бийлиги менен оппозиция ортосундагы кагылыштын жакын арада бүтөрүнө көзү жетпей турганын билдирди. Ал мындай пикирин улуттар уюмунун коргоо кеңешинде Дамаскиге болгон сапарын жыйынтыгы менен тааныштырган соң журналисттерге берген интервьюсунда билдирди. Брахими Сирияда Башар Асад баш болгон өлкө жетекчилери менен жолуккан. Дипломаттын айтымында жолугушууларда абалды тезинен жөнгө салуу жөнүндө сөз болгону менен азыркы тапта анын согуштук абалдан чыгуунун планы жок. Брахиминин айтымында Сириядагы абал азык түлүктүн каачылыгынан да курчуп жатат. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча 1.5 миллион сириялык гуманитардык жардамга азыркы учурда муктаж. Бишкекте чуулгандуу тасмага каршы митинг өтөт. Митингди уюштуруучусу Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакиров уулунун билдиришинче АКШнын элчилигинин алдында митингге миңге чукул адам чогулат. Турсунбай Бакиров уулунун Азаттыкка билдиришинче митинг катышуучулары ислам динин Мухаммед пайгамбарды коргоо урандарын көтөрүп, АКШ бийлигинен бейкүнөө мусулмандар тасмасын жаратуучуларын кылмыш жоопкерчилигине тартууну жана YouTube жана башка чагымчылык сайттарды жабууну талап кылышат. 21 сентябрда чыныгы мусулмандар жамааты деп аталган уюмдун башчысы Нурлан Мотуев Мухаммед пайгамбардын карикатурасына байланыштуу Бишкектеги Франциянын элчилигинин алдында нааразылык акциясын уюштурууга аракет кылган, бирок милиция жол берген эмес. 1 май райондук соту болсо Кыргызстандын аймагында бейкүнөө мусулмандар тасмасын көрсөтүүгө жана жайылтууга тыюу салган. Беларусьтагы шайлоону эл аралык коомчулук сындап жатат. АКШ жекшембиде өткөн Беларусьтагы шайлоону эркин жана адилет болбогон үчүн сынга алды. Мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө шайлоого байкоо салган ЭКК-нун талапкерлер арасында бирдей шарт түзүлбөгөнү, демократиялык укуктар сакталбагандыгы жөнүндөгү тыянагына таянган. Ага чейин Евробиримдик жана ЭКК баштаган бир катар эл аралык уюмдар шайлоодо атаандаштык принциби жана демократиялык укуктар сакталган жок деп белгилешкен. Евробиримдиктин атайын комиссары Кетра Нештандын маалымат катчысы Майя Кочиянчич шайлоо жыйынтыгы тууралуу буларды билдирген. Кечээки парламенттик шайлоо Беларусьта эркин жана адилет шайлоо өткөрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болгон. Бирок бийлик ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай калды. Беларусь өкмөтүн өлкөдө демократиялык принциптерди жана адам укуктарын урматтоо жаатында эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин аткарууга чакырабыз. Расмий Минск болсо ЭКК-нун бул жыйынтыктарын саясатташкан деп баалады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтындагы билдирүүдө ЭКК-нун миссиясы саясатташкан тыянак алыс кете албаганына Беларусь өкүнгөндүгү жөнүндө айтылат. Ошол эле учурда Минск КМШ өлкөлөрүнүн байкоочулар миссиясынын баасын адилет баа деп аны кабылаларын билдирген. Беларусьта жекшембидеги парламенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыгы боюнча өлкөнүн мыйзам чыгаруу органына оппозициялык партиялардын бир да өкүлү шайланган жок. Оппозиция өкүлдөрү бул шайлоону бойкоттоп анын жыйынтыгын тааноого чакырып жатат. Жалал Абадта чечекке каршы эмдөөдөн өлгөн койдун саны 1800 ашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Сузак районунда чечекке каршы эмделген 1816 баш кой өлдү. Учурда Жалал Абадта койдун этин сатууга убактылуу тыюу салынып, облус аймагында 7 карантин бекети орнотулду. Жалал Абадта койлордун массалык кырылышын алып келген чечекке каршы дарыны текшерүү үчүн Москвага жөнөтүлгөн жатат. Ал эми кырылган койдун этин жеген 5000ге жакын адам атайын текшерүүдөн өтүүдө. Облустук прокуратура койлорду эмдеген ветеринарлар менен дарыны Өзбекстандан алып келип саткан Талип Ташболотов аттуу жаранга кылмыш ишин козгоду. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 2 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка нефти трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Жумакадыр Акенеев билдирди. Акенеевдин айтымында Кыргызстанда күйүч майдын өсүшү дүйнөлүк биржалардагы мунайдын кымбатташына байланыштуу болууда. Мындан улам Кыргызстанда октябрь айынын ичинде 1 сом 50 тыйындан 2 сомго чейин күйүч майдын баасы көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок Акенеев күзгү оруп жыюу жана айдоо иштеринин маалында күйүч май тартыштыгы болбойт деп ишендирүүдө. Грузиядагы түрмөлөрдөгү кыйноолорго каршы демонстрациялар уланууда. Тбилисидеги түрмөлөрдөгү кыйноолорго каршы демонстрация кечээде болду. Бир нече күн мурун абактын кызматкерлери ал жерде отургандарга ыдык көрсөтүп зордуктап жатканы тартылган видео тасманы ачыкка чыгып кеткен эле. Видеону оппозициялык телеканалдар тартуулаган. Түрмө жаңжалы 1 октябрда өтүүчү парламенттик шайлоого көлөкө түшүшү мүмкүн деп адистер айтып жатышат. Мына ушундай жаңылыктар азыркы саатта маанилүү болууда.
Рахмат кабарчыбыз Бакыт Асанов. Ушул эле кабарды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Эгер Твиттерде жана Фейсбукта катталган болсоңуз, ал жактан да бизди таап окурманыбыз болуңуз. Азаттык деген сөздү терсеңиз биздин сайт жана баракчаларыбыз ачылат интернеттеги. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамал батыштан, ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө жана Баткенде 20-25 градус. Ош жана Жалалабадда 24-29, Таласта жана Нарында 19-24, Ысык Көлдө жана Суу Самыр өрөөндө 15-20, тоолордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус. Ош Жалалабад облустарында чечекке каршы эмделген мал кыргынга учурап атат. Бул маселе Азаттыктын таңкы Арай көз чарайт талкуусунда ортого салынганы жатат. Бүгүн эмделген малдын ушундай кырылган учурлары мурда болгон беле? Мындай окуя коңшу Өзбекстанда да катталып атат. Неге чек ара, бажы жана ветеринардык кызматтар катуу караган эмес? Чечек ылаңы малдан кишиге, канаттууларга жана башка үй жаныбарларына кандай жолдор менен жугат жана кантип сактанабыз? Урматтуу каарман, бул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейли. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Эми негизги макала баяндарыбызга өтө баштасак, орус президенти Владимир Путиндин Бишкектеги сапары учурунда эң ири долбоор саналган Камбар ата бир ГЭСи кандай шартта курулат, куну канча турат? Негизи эле орусиялык каражатка салынчу бул суу сактагычтан Кыргызстан эмне пайда көрөт, кандай зыян тартышы ыктымал? Бул суроолорго кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеди.
Энергетика министри Автандил Калмамбетовдун ишендиргени боюнча Камбар ата бир ГЭСинин курулушу менен Кыргызстандын энергетика тармагындагы көйгөйлөр чечилет.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө алсак, энергия источниктердин баары, станциялардын баары 60-70 жылдарда курулган. Болгону бир эле Камбар ата 10 жыл курулду. Ошондуктан энергия источниктерди биз курушубуз керек. Бул биринчи. Жалгыз эле биз токтогул каскадын карап отурабыз. Кез кезде кышында электр энергиянын потреблениеси көп болсо, биз токтогул ГЭСтен аябай көп көлөм сууну кетирип атабыз. Экинчи станция Камбар ата курулса, Кыргызстанга да, Орто Азиясына да режим оңолот.
Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча Орусия менен келишимдер али 2008-2009 жылдары эле түзүлсө да, максат ишке ашпай калган. Автанил Калманбетовдун айтымында өткөн бейшембиде кол коюлган келишимдер мурдагыдан айырмаланат. Башкача айтканда, Камбар атаны жана Нарын дарыясынын жогору жагына 4 ГЭС куруу жөнүндө гана макулдашууларга кол коюлуп, быйылкы келишимдер кыска мөөнөт ичинде ишке киришет.
Соглашенияга жаздык. Бир айдын ичинде кол коюлгандан кийин техника экономический финансированияга каражатты Россия тарабынан табылат. И 5 айдын ичинде техника экономикалык негиздөөсү аткарылат. Мына биз шуну карасак болот. 5 айдын ичинде ТО бүтсө, буйурса, эмки жылда баштап курууга аябай кызуу киришебиз.
Камбар ата бирди жана Жогорку Нарын каскадынын курулушуна каражатты Орусия табат. Камбар атадан түшкөн пайданы эки тарап 50% бөлүп алат. Ал эми Жогорку Нарын каскадын курууда курулушка салынган каражатты ордуна келтиргиче орус тарап пайданын 75% алат. Камбар ата бир ГЭСинин техника экономикалык негиздемесин тургузууга 15 млн доллар сарпталары айтылууда. Ал эми ГЭСтин курулушуна анын кубаттуулугуна жараша 2 млрд доллардан 4 млрд долларга чейин акча сарпталышы ыктымал. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан Кыргызстанда энергетикалык объекттерди куруу боюнча мындан 3-4 жыл мурун жетишилген келишимдер ишке ашпай калган. Буга кыргыз тараптын жабык эшик артында берген убадасын аткарбаганы себеп болгон. Атап айтканда, АКШнын Бишкектеги аскер базасын чыгаруу тууралуу чечимин ошол кездеги президент Курманбек Бакиев аткарбай койгон соң, Москва кыргыз бийликтерине эңгечиле шектенүү менен карайт. Ошонун улам бул жолку макулдашууларда кайсы тарап келишимде айтылган шарттарды аткарбай койсо, ошол тарап кеткен чыгашаны төлөөгө милдеттендирилди деген маалыматын орусиялык серепчи Аркадий Дубнов Азаттык менен бөлүштү.
Судьба соглашений, подписанных в 2009 году на ту же тему, дает основание сомневаться в приверженности.
2009 жылкы ушундай эле келишимдин аткарылбай калышы талаптардын бири-бирине ишенбөөчүлүгүнө негиз берип жатат. Менимче Орусия тарапта кыргыздар келишимди бузат, ага сарпталган каражатты жана күчтү жокко чыгарат деген саясий кооптонуу турса, Кыргызстан тарап орустар гестердин курулушуна киришип, аягына чыгарарына ишенбей турушат. Ошондуктан келишимди бир жактуу бузуу боюнча атайын өзүнчө пункт иштелип чыкты. Ага ылайык тараптар бири-бири менен эсептешип алып, анан гана келишимди буза алышат.
Сначала расплатиться друг с другом, а уж потом стороны будут подписывать расторжение.
Аркадий Дубнов Кыргызстанда мындай ири энергетикалык объекттерди курууга эки тарап бирдей кызыктар деп эсептейт. Анын айтымында Кыргызстан бул иште Орусия өзүнүн геосаясий таламын көздөп, Ташкентти ынандыруу максатын беттеп тургансыйт. Орусия камбарата бир кесин куруу жана өлкөнүн энергетика тармагын инвестициялоо кызыкчылыгын билдирген 2008 жылы эле айрым адистер бул аракети менен орустар Борбор Азияда геосаясий үстөмдүгүн орнотууну көздөп жатат деп айтып чыгышкан. Мындай пикирлер азырда жок эмес. Ал тургай Кыргызстанда энергетикалык объекттерди биргелешип куруу тууралуу макулдашууларга кол коюлгандан кийин деле бүттү. Эми суу менен электр энергиясына Орусия ээлик кылат да, биз өзүбүз алардан сурап сатып ала баштайбыз дегендер чыгууда. Бирок мындай кооптонууларга негиз жоктугун адис энергетик Райымбек Мамыров белгилейт. Анын айтымында токтогулсуз сактагычы кеси менен электр линиялары Кыргызстандын колунда турганда, Кыргызстан эч качан суу жагынан да, электр энергиясы жагынан да эч кимге көз каранды болбойт.
Биринчиден камбар ата бирдин суу сактагынча болгону 5 миллиард суу бар. Ал 5 миллиард суу менен деген ал сууну контролдөш кыйын болот. Экинчиден деген биз камбар ата биринчи гестин иштеп чыккан электр энергиясын биздин өзүбүздүн линиялар менен электр энергиясын башка жака ташып чыгарганга же башкаган ал бизде болот ал бирчат. Үчүнчүдөн деген камбар ата бир акционердик коомунда деген 50% Кыргызстан жак болуп атат. Бул дагы өзүнчө бир шарт болуп эсептелет. Ошондуктан бул жерде анчандай коркунучка негиз жок.
Кыргыз орус макулдашуусуна ылайык камбар ата бир гестин техникалык экономикалык негиздемесин түзүү үчүн 5 ай убакыт берилген. Ал эми гестин курулушу келерки жазда башталмакчы. Маалыматтарга караганда гестин курулушу 2021 жылы аяктайт. Камбар ата бир гести ишке кирсе, жылына 5 миллиард киловатт электр энергиясын иштеп чыгат. Гестин кубаттуулугу 1 миллион 900 миң киловатт. Бул токтогул гестин кубаттуулугунан 700 миң киловаттка көп. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ал эми Жалал-Абадта 150 орундук кыргыз орус ишканасы токтоп турат. Өткөн аптада кеңсесин ачкан эмгек жамааты иш баштоого тоскоолдук болгондугу, натыйжада иштегендер жумушсуз, ал эми мамлекет кирешеден кургалганын билдирди. Бишкектеги район аралык сот былтыр октябрь айында бул кайра жаралуу деп аталган ишкананын мүлкүн кайтарып берүүнү мамлекеттик мүлк министрлигинин улутташтырылган объекттерди башкаруу фондуна тапшырган. Ишкананын сырткы башкаруучусу болсо жогорку соттун чечими чыкмайын иштөөгө уруксат жок деп айтып атат. Аймактын кабарчысы Рыспай Абдраимов билдирет.
Бишкек райондор аралык соту былтыр октябрда кайра жаралуу кийим тигүү фабрикасынын кеңсе менен мүлктөрүн өткөрүп берүүнү улутташтырылган жайларды башкаруу коруна жүктөгөн. Ишкананын 60% орус ишкерине, калганы фабрикага тиешелүү. Анткени Санкт-Петербургтук Насачев аттуу ишкер фабрикада жайгашкан имаратты оңдоого жана 150 тигүү машиналарын алып келип орнотууга өзүнүн 15 миллион сомун жумшаган. Анын өкүлү Гамаль Соронкулов фирма 2009 жылдан иштей баштаганы менен апрель инкылабы анан кийин Бакиевтерге караштуу деп эсептелген мүлктөргө кошулуп убактылуу өкмөттүн декретине ылайык жабылганын жана ишкананын имараты экс президентке эмес Жалал Абадтагы эмгек курулуш аттуу уюмга тиешелүү экендигин, улутташтыруу туура эмес болгонун, кезегинде аны башкаруу фонду да моюнга алгандыгын билдирүүдө. Анын ырастоосуна фонд берген доо арыз былтыртан бери жогорку сотто 4 жолу артка жылды. Эмгек жамааты Бишкек райондор аралык соттун чечимине ылайык ишти баштоону талап кылды. Ошондуктан көз каранды эмес комиссиянын катышуусунда ишкана кеңсе мекемесин 14 сентябрда ачкан. Анткени менен түрдүү текшерүүчүлөр келип иштөөгө тоскоол болууда.
900 күн биздин коллектив иштей албай турган экен. Ушул объектти памяки завод Бакиевтерге тиешелүү деп улутташтырылган. Бирок бүгүнкү күндө биздин фабрика эмес. Ушул объект эле алданган эмес. Мына ушул урап турган, көчүп калган баягы Эски Союздагы памяки заводтун имаратын оңдогонго 5,234,000 сом каражат ушул сарпталып, орус ишкерлер биз эткиле шаар үчүн ушул жерде адамдар иштесин, налогторун алсын, айлыктарын алсын, биз да буйруган өзүбүздүн акыбызды алып турайлы деген ниет менен куруп берген. Жабдууларга 200,000 американдык доллар менен эсебиндеги 150 архивтеги машинкалар алынып берилген.
Ишкана 142,000,000 сомдук өнүм иштеп чыгарууга жана айына 37,000,000 сом майына төлөөгө эсептелген. Баш бухгалтер Сыраждин Ибрагимов фирманын жабылыш менен өкмөт да кыйла киришиден куркалды дейт.
10,5 миллион сом доход алышыбыз керек. Бу доходтон налог на прибыль дегени бар. 10%ын өкмөткө 3,700,000 нак акча берет. Социон отчисления, НДС, налог с продаж деген налогларды бардыгын кошуп чыкканда 3 жылда өкмөт 22,800,000 акчадан калды. 160 адам şu yerde işlep айла балчакасын бакыш керек.
Аталган фирмадан мурда иштегендер жумушсуз жүрөт. Технолог Насиба Баймурзаеванын айтымында алардын ичинен машыккан 40% адис тигүүчү ар кайсы жерден иш издөөгө мажбур болду. Тоскоолдуктун айынан ишке кирген жумушчулар ишин баштай албай кайра кетүүдө.
Талаалап иштеп эптеп бала чака багып атабыз. Абордонялар бар жаңы. Иштетсе болот да. Мен айтып атпайбы? Иш менен камсыгыла дедим. Деген менен бизге кайр жумуш ордулап турган менен бербей атпайбы? Мен суранат элем, şu берсин биз талаалабай, балдарыбыздын боорунда эле жүрөйлү.
Улутташтырылган жайларды башкаруу фондуна өкүл жана сырткы башкаруучу Максат Көчөров ишкана кимге тиешелүү экенин белгисиздигин билдирди. Анын пикиринде убактылуу өкмөттүн декретинде Курманбек 8 деп аталган жайдан орун алган 4 ишкананын ичинен тигүү фабрикасы өзүнчө бөлүнүп жазылган эмес. Ишкана эми жогорку соттун чечимин күтүүсү зарыл.
Бул Бакиевдики же башка бирөөнүкү азыр эч бир далил жок. Кагаз түрүндө деле ОЗЭКи деле. Бизде ушул улутташтырылганда, мисалы үчүн Швейнцех Бакиевдики деп улутташтырылган эмес. Жалпы бул объект Курманбек 8 деп аталат адреси. Ошонун негизинде улутташтырылган. Камал Умарович тараптан келишим түзүлүп, ошо орус адамдар негиздөөчү болуп ачылган. Убактылуу өкмөт тарабынан улутташтырылган.
Кийим тигүү фабриканын саясий чечимдерден улам токтогонуна орус ишкерлери нааразы экенин анын өкүлү Гамаль Сооронкулов кошумчалады. Ырысбай Драимов, Азаттык.
Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Эми азыркы саатка караталган соңку окуялар жөнүндө кыскача. Беларусьтагы парламенттик шайлоону эл аралык коомчулук сындап жатат. АКШ жекшембиде өткөн Беларусьтагы шайлоону эркин жана адилет болбогон үчүн сынга алды. Мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө шайлоого байкоо салган эки коомдун талапкерлери арасындагы бирдей шарт түзүлбөгөнү, демократиялык укуктар сакталбаганына тынчсызданганы айтылат. Бишкекте АКШнын элчилигинин имаратынын алдында бейкүнөө мусулмандар тасмасына каршы митинг өтөт. 1-май райондук соту Кыргызстандын аймагында бейкүнөө мусулмандар тасмасын көрсөтүүгө жана жайылтууга тыюу салган, бирок митингдин уюштуруучулары бул тасманын интернет аркылуу жайылтылышына тыюу салуу керек деген талапты койгону жатышат. Ошондой эле АКШ өкмөтүнө дагы аталган тасманы тарткан адамдарды жоопкерчиликке тартуу талабын койгон жатышат. Жалал Абадта чечекке каршы эмгөөдөн кийин өлгөн койдун саны 1800 ашты. Ал эми кырылган койдун этин жеген 5000 жакын адам атайын текшерүүдөн өтүүдө. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 2 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Нефти трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Жумакадыр Акинеев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасынын өсүшү дүйнөлүк биржалардагы мунайдын кымбатташына байланыштуу болууда. Грузияда түрмөлөрдөгү кыйноолорго каршы демонстрациялар кечээ да уланды. Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы совет өлкөлөр аймагындагы негизги саясий окуя бул Беларусьтагы парламенттик шайлоо болуп жатат. Азыр жекшембиде өткөн өлкөнүн мыйзам чыгаруу органына оппозициядагы партиялардын бир да өкүлү шайланган жок. Оппозиция шайлоо жыйынтыгын тааныбасын жарыялады. Добуш берүүгө байкоо салган эки укук уюму шайлоо эркин жана адилет болбогонун белгиледи. Улан Алымкулуулу кененирээк айтып берет.
Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Лидия Ермошина жарыялагандай, жекшемби күнкү добуш берүү натыйжасында парламенттин төмөнкү эл өкүлдөр палатасынын 110 депутатынын 109 шайланды. Экинчи айлампа болгону бир гана округда өтөт. Добуш берүүгө Беларусь БШКсынын ростосунда калктын 74% келди. Жаңы парламентте коммунисттик партиядан 3, агрардык партиядан 1 депутат болот, бирок алар шайлоо өнөктүгү учурунда президент Александр Лукашенконун саясатын колдой тургандыгын айтып жүрүшкөн. Беларусьтагы саясий өнөктүктү батыштык баяндамачылар кызыксыз жана тандоосуз шайлоо деп аташкан эле. Мындай мүнөздөгү суроолорго жекшемби күнү президент Александр Лукашенкога да жооп берүүгө туура келди.
Запомните, пусть завидует.
Суктанышсын, эсиңизге тутуп алыңыз. Суктанышсын. Шайлоо сиз мүнөздөгөндөй кызыксыз жана тынч өткөн мамлекеттерде бул бийликти айтпаганда да элдин бактысы. Бизге инкылаптар, толкундоолор, тирешүүлөр, жардыруулар, мурундук кан жылатуулардын кереги жок. Цивилизациялуу коом жашаган цивилизациялуу өлкөдө шайлоо ушундай өтүшү керек.
Где живет цивилизованное общество, должны проходить таким образом.
Деген президент Лукашенко өз сөзүндө Беларусь шайлоосунан кынтык издөөнүн кажети жоктугун белгилеп, шайлоону бойкоттогон оппозицияны коркоктор деп айыптады.
Это просто люди, трусы, которым нечего сказать народу. Вот и все.
Булар элге айтар сөзү жок коркок адамдар. Болгону ушул. Саясий күрөш белгилүү бир мыйзамдар боюнча жүрөт да. Кайсыл саясий жараян болбосун, ошол саясий өнөктүккө мүнөздүү мыйзам боюнча өнүгөт. Муну баары билишет. Мен да билем. Байкоочулар да ошол саясий күрөшкө тартылгандар да билет.
Я об этом знаю и знают те, кто ввязывается в эту политическую борьбу.
Оппозициянын ири партиялары шайлоо жыйынтыгын таанышпай тургандыгын жекшемби күнү добуш берүү аяктай элек кезде эле билдиришкен. Алар мунун себеби катары мөөнөтүнөн мурда добуш берүү массалык түрдө бурмалангандыгын, шайлоо жараянында ачык айкындуулук болбогондугун аташты. Өзү мөөнөтүнөн мурда шайлоочулардын бир черегинен ашууну добуш берген. Көз карансыз байкоочулар бул ирет Беларусь шайлоосунда бир эле адам бир нече жерде добуш берген карусельдик масыкатталганына, көптөгөн шайлоо бекеттеринде шайлоочулардын тизмеси күтүүсүнөн кыскартылгандыгына көңүл бурушту. Витебск шаарынан адам укугун коргоочу Павел Левинов Азаттыктын орус кызматына буларды айтты.
Бул катышуучулардын пайызын көтөрүү үчүн жасалган. Мисалы, тизмедеги 2000 шайлоочунун 1000 келсе, 50% жетишпейт. Эгер алардын 100 өлтүрүп коюшса, 1900 шайлоочу калат. Көрсөткүч 50%тан ашып, шайлоо өттү деп табылат.
КМШ өлкөлөрүнүн байкоочулар миссиясы Беларусь шайлоосуна адаттагыдай эле оң баалады. Миссиянын башчысы Сергей Лебедевдин айтымында саясий өнөктүк эркин демократиялуу жана улуттук мыйзамдарга шайкеш өттү. Ал эми 300 байкоочусун жайгаштырган Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоо эркин жана адилет болгон жок. Баштан эле атаандаштык чектелди. Демократиялык укуктар сакталбады деген баштапкы тыянагын чыгарды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
25-сентябрдагы таңкы азаттыкты улантабыз. Ысык Көл облусунун Түп районунун 2 тургуну 26 баш бодо мал жоготуп издеп жүргөн жеринен чек араны мыйзамсыз бузду деп казак чек арачылары тарабынан кармалып кеткен. Августтун аягында кармалган экөө азыркы тапка дейин Казакстандын Кеген районунда камакта жатат. Бул окуяны кабарчыбыз Мария Колесникова иликтеди.
3-августта 26 баш бодо малды жоготкон Бактыбек Чокоев менен Жолдошбек Бегимбаев Каркыранын бардык үңкүр чуңкурун кудурып чыгышкан экен. Ошол жерден аларды казак тарап кармап кетиптир. Жолдошбек Бегимбаевдин агасы Кеңешбек Бегимбаевдин айтымында
ошол жерде малынан жок, же инилерибиздин дайыны жок болуп атат, эми камалып жатат эле деп коюп атышат. Ошол кабар жок да.
Ал эми Чокоевдин агасы Талайбек Чокоев болсо ушул сыяктуу мал жоголгондо коңшу чек арадан табылганын айтуу менен бул эки малчы да ошол жактан табабыз деген ойдо чек арага барганын айтууда.
Өткөндө барыптыр 30 баш жоголуп, анын үчөөнү таап келишиптир, казактан таап келип атышат да. Анан эле ошол жакта деп эле анан казакка киришпейби. Эми киргенде аякта сеткасы деле тартылбай эле турат. Мындай эле тумбалары бар го дейм анан. Эми казактын жайыты ар жакта, алардын деле малчылары турат да. Мынчо ошол жактан издептир, анан ошо менен эле кармап кетишиптир ошо эмеде. Казактын жеринен кармап кетип атат да булар.
Жоголгон малдын басымдуу бөлүгүнүн ээси Эркин Шабиев болсо, Кегенге барып, балдар тууралуу маалыматын ала албай кайткан экен.
20 күн болгондо дайыным билейин деп барсам, бизге полный информация бербей койду. Болгону аман, жакшы, следствие жүрүп атат. Иш козгободу. Иш козгоп салдык деп пограничтердин следователи айтты. КМБсынын следователине кирип сурасак, бизди жакын жолотпой койду. Азыр ушул маалда иш жүрүп атат. Биз эчтеке айта албайбыз силерге.
Казакстанда камалып жаткан кыргызстандык эки жарандын туугандары алардын башын бошотуп берүү суранып, барбаган жерибиз калган жок деп кейип отурушат. Чек ара маселеси болгон соң деп биз Караколдогу 20-28 чек ара бекетине да маалымат алалы деп кайрылдык. Бизге чек ара аскер бөлүгүнүн саркери Кубат Жээнбаев чек араны бузуп өткөн соң күнөөсү бар деп эсептейт.
26-нчы күнү ошол түптүн эки жараны келип 26 августта келип кайрылган. 3 августта мал жоготтук деп анан мен өзүм аларга өзүбүздүн коңшу Казак Республикасынын менин участогумдагы чек ара кызматына кат жибергем. 3 августта мал жоголгон. Ошону издеп карап берүүңүздөр сураныч менен кат жибергем. Ошол аксакалдарга, ошол кишилерге мен түшүндүрүп айткам. Биз бул жактан жардам беребиз, сиз өзүңүздөр жактан издеңиздер. Только тиги Казакстанга өтпөңүздөр деп аларга мен эскертүү бергем.
Коңшулар ортосундагы келишимге ылайык алар бири бирине өтүп кеткен малды карап көрүү жагын гана сурана алышат. Бирок бир тараптан экинчи тарапка уруксатсыз өтүүгө тийиш эмес экен. Камактагы эки жарандын кайтарып берүү жагы да талкууланганын Кубат Жээнбаев кошумчалады.
Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, биз кайра ал граждандарды өзү кайра алуу боюнча сүйлөшкөндө алар чек ара бар экенин билип туруп, өзүлөрү умышленно өтүп баргандыгы боюнча алар түшүнүк кат жазып беришкен казактарга, казак чек арачыларына түшүнүк кат жазып берген. Алар өзүлөрүнүн законунун негизинде азыркы күндө тергөө жумуштары болуп жатат. Ошентип мага билдирген.
Бул маселе парламентте да белгилүү болгон. Айтору же өздөрүнө кабар жок, же малынан дайыны жок, жакындары кол жайып отурушат. Номер 2028 аскер бөлүгүнүн саркери Кубат Жээнбаевдин сөзүнө караганда, казак тарап менен сүйлөшкөндө бул эки жаранды сентябрь аягында кое берүү убадасы болгон эмиш. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргызстандын спорт журналисттеринин кесиптик деңгээли учур талабына жооп бербейт дешет адистер. Бишкекте өткөн кеңешмеде мына ушул тууралуу сөз болгонун кабарчыбыз Кабыл Макеш кеп кылат.
Өлкөнүн массалык маалымат каражаттары спорт темасына дале салкын мамиле кылып келишет. Адистердин баамында гезит журналдарда, телерадиодо спорт жаңылыктары куш тилинде маалымат менен гана чектелет. Ошондой эле бул тармактын көйгөйлөрү терең талдоого алынбай келет. Учур гезитинин спорт баяндамачысы Сурат Жылкычыевдин пикиринде, жогорку окуу жайлардагы журналистика факультеттери спорт журналисттерин даярдоого чамасы жетпейт жана атайын кыргыз тилиндеги спорт гезити жок.
Кыргыз тилиндеги спорт гезити болсо жакшы болот эле дейт. Кыргыз спорт журналистикасы көп эле нерседен аксап атат. Себеби дегенде мактап жазайын десең, эмнени мактап жазасың? Мактап жаза турган эчтеке жок болсо,
деди Сурат Жылкычыев. Адистердин баамында өлкөдө спорт журналистикасына көңүл бурулган эмес. Ошондуктан Кыргызстанда 1991 жылы Байге аттуу спорттук гезит бир жылдай чыгып, каражат маселеси чечилбей чыкпай калган. Андан кийин орус тилиндеги Спортивный Кыргызстан аттуу гезит дагы бир жылдай чыгып, анын дагы гендерин каражат маселеси кести. Учурда орус тилинде бир гана спорт кежи гезити жумасына бир ирет чыгат. Спортко кызыккан же жашында спорт менен машыккан айрым журналисттер өз демилгеси менен бул тармактын жүгүн алына жараша көтөрүп келатышат. Спорттук баяндамачы Табылды Асыгалиевдин пикиринде, өлкөнүн спорт журналистикасынын деңгээли коңшу Казакстан, Өзбекстандан төмөн. Анын айтымында спорт тармагы оңой көрүнгөн менен аны жазуу үчүн атайын даярдык билим керек.
Спорт журналисттер деген бизде окуу болгон эмес да. Өзүбүз эле дилетантпыз да чындап келгендечи. Ошол жерден Москвадан келген профессионал журналисттер менен опыт алмашып, эмне жөнүндө жазыш керек, кандай проблемаларды жазыш керек, аларды кантип чечүү керек, бизге өтө эле жакшы сабак болду деп ойлойм.
Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун айтымында, Кыргызстандын спорт журналисттеринин кесиптик деңгээли учур талабына жооп бербейт. Спорттук көйгөйлөрдү терең талдоого алышпай, жеңгендерди мактоо, утулгандарды бир жактуу сындоо менен гана чектелип, утулуунун себептери анализ кылынбайт. Футбол федерациясынын башкы катчысы Асылбек Кыдыралиев спорт журналисттеринин билим деңгээлин жогорулатуу үчүн орусиялык адистер менен бирге семинар кеңешме өткөрүшкөнүн Азаттыкка билдирди.
Кандай спорт болсо журналистика да ошондой болуп жатат. Мыйзам керек, токтом керек, журналистика тууралуу, билим берүү тууралуу, бир да кафедра жок. Үйрөнөм деген киши үйрөнө турган жери жок.
Кеңешменин катышуучусу Орусиянын футбол федерациясынын коомчулук менен байланышуу боюнча жетекчиси Сергей Алексеев журналисттердин пикир сунуштарын спорт жетекчилери эске алышса дейт.
Общение помогает нам понять то.
Мына ушундай жолугушуулар, кеңешмелер көп болуп, пайдалуу пикир сунуштар айтылса, деңгээл кандай экени байкалат. Орус же кыргыз спорт журналисттеринин көйгөйлөрү бирдей эле. Журналист бардык спорт тармагын чагылдырууга чамасы жетпейт. Ошондуктан өзүнө жаккан спорт түрүнө терең үңүлүп, адистешсе туура болот.
которые стоят перед современным обществом.
Деди Сергей Алексеев. Кыргызстанда спорт журналистер федерациясы 1995 жылы түзүлгөн. Берүүнү Бишкектен сунуштаган кабылма кеш.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундо окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиздер интернеттен дагы таап окуя аласыздар. Дарегиз Азаттык чекит кейжи. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Бишкекте саат 7:30 таңкы түзүүдө уктуруусу эми саат 8:00 уланат.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалы башталды. Аялдар жана балдар укуктары, коррупция, экологиялык коопсуздук көйгөйлөрүнө арналган тасмалар көрсөтүлгөн турат.
Францияда бар, Германияда бар чакан фестиваль. Ал эми бизде болсо жок да. Мына телекаш Америкада да бар. А бизде бул жок. Бизде Азияда эң биринчи фестиваль бул. Пока жалгыз фестиваль.
Фестивалдын ачылышын кечээ коноктор менен Арай Көз Чарай отуруп талкуулаганбыз. Азыр ошол талкуунун кайталоочу бөлүгүн сунуштайбыз. Бүгүн 25-сентябрь, күнгө шейшемби. Таң Азаттыкта Прага студиясынан Жанара Каев алып баруудамын. Эми негизги бөлүктөбүз. Кыргызстанда кечээ бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали башталды. Эл аралык фестивалдын Кыргызстандагы уюштуруучусу Жарандар коррупцияга каршы коомдук фондунан билдиришкендей, быйылкы фестивалда дүйнөнүн 12 өлкөсүнөн 32 тасма көрсөтүлөт. Тасмалар аялдар жана балдар укуктары, коррупция, экологиялык коопсуздук көйгөйлөрүнө арналган. Фестивалдын ачылыш алдында кечээ кечки Азаттык эфиринде бул окуя боюнча кабарчыбыз Аида Касымалиева Арай Көз Чарай талкуу уюштурган. Анда азыр ушул талкуунун кайталоочу бөлүгүн уктурабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн биз студияда кезектеги талкууну өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү тема бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали. Бул фестиваль 6-нчы жолу өтүп жатат. Анын темасы өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле адам укуктары. Бүгүн биздин студияга атайын коноктор келишкен. Тааныштырып өтсөм, бул биринчи Алмаканна Айзабекова, фестивалдын конок координатору. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана режиссер, белгилүү режиссер Темир Бирназаров. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Асель Жураева дагы режиссер. Саламатсызбы? Жана фестивалдын дагы катышуучусу Илич Кулназаров. Илич Кулназаров коомдук биринчи каналдын тележурналисти. Айтып өтсөңүздөр, фестивалга 32 фильм катышып атыптыр да. Кыргызстандан кандай документалдык тасмалар катышты? Быйылкы фестивалдын айырмасы кандай болуп атат?
Мурунку жылдарга салыштырмалуу, быйылкы жылда фестивалыбызга 31 чет мамлекеттик режиссерлор катышып атат. 16 мамлекеттен, чет мамлекеттен. Бул деген бул фестивалдын чоң жетишкендиги деп ойлойм. Анткени былтыр 15 режиссер болчу, андан мурунку жылдарда 3-4 режиссерлордон эле болчу да. Анан фильмдердин катышуусу боюнча айтып кетсек, 2009 жылы Кыргызстан режиссерлорунун 2 фильми катышкан. Анда дагы 1-2 игровой мындай фильм болчу да, документалдыкка жакын. Ал кезде ушул бүгүнкү окшоп төгөрөк столдо сүйлөшүп отурганда ушу биздин режиссерлор мындай деп айтты эле: эгерде биз макул документалдык тасмаларды жараталык адамдар укугу боюнча, а бирок ошол гарантиябыз жок, эртеңки күнү биздин тагдырыбыз кандай болот деген. Эми мына буюрса быйылкы жылда биздин улуттук конкурс өттү. Ошондо ушул бир нече мынакей Темирдин, Эрнист Абжапаровдун, Асель кызыбыздын фильмдери өтүп атат. Былтыр ушу Асель Жураеванын фильми жөнүндө айтып кетким келет. Бул жерде отурган соң Мекеге карай жол дегенде, биз Бишкектен эми баягы кинотеатрдын чөйрөсүндө эле көрсөтүлүп калды, бирок региондорго Каракол, Ош, Жалал Абад, Худжандка чейин барып көрсөттүк ушул фильмдерди. Анан ушул биздин өзүбүздүн улуттук режиссерлорубуздун фильмдери кандайдыр жарандарыбызга жакыныраак, түшүнүктүү күчтүүрөөк болуп атат да балдарга
дагы. Жеңген экен да былтыр.
Анткени эми бул чет мамлекеттин фильмдери кээ бир учурда татаалыраак болуп калат, алардын шарттары башкачараак болуп калат, тарыхы башкачараак. Анан биздин өзүбүздүн өспүрүм балдарга ушу биздин режиссерлордун фильмдери кандайдыр жүрөгүнө түшүп, кээ бир учурларда ыйлаган учурлар болду балдарыбыз өздөрүнүн тагдырын чагылдырышып, мекенин чагылдырышып дегендей.
Ага, рахмат. Темир мырза, айтсаңыз, негизи чындап эле быйыл документалдык тасмалар аябай көп жөнөтүлүп турда бул фестивалга. Бизде ошондой авторлор күчөп жатабы, документалдык даректүү тасма тарткан же эмнеге байланыштуу да?
Бул аябай жакшы суроо болду да. Бул көптөн бери бул биздин көйгөй да. Эмне үчүн дегенде бизде Орто Азияда жалпы эле биз эмес, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан. Мына ушул региондо мындай фестиваль даже Японияны кошуп койсок болот. Япония, Корея, Кытай мен анткени бул Азияда көп катышам да ушул фестивалдарга, ушундай сыяктуу фестивалдарга, даректүү фильмдердин фестивалына. Бир да фестиваль жок. Адам укугун коргой турган даректүү фильмдердин фестивали жок. Францияда бар. Германияда бар чакан фестиваль. Ал эми бизде болсо жок да. Мына Трикаш Америкада да бар. Бизде бул жок. Бизде Азияда эң биринчи фестиваль бул. Пока жалгыз фестиваль. Ушунусу да, ушунусу менен айырмаланабыз жана бул фестивалды ушул баштагандарга миң мертебе ыраазычылыкты билдиришибиз керек. Бул жеке эле кино искусствонун өнүгүшү эмес, а адамдардын укугун коргоо, адамдардын ошол өзлөрүнүн мындай бир кандай десем укуктук жагын, мыйзамдык жагын ушул коомго үйрөтүү, таасирин берүү жагынан абдан күчтүү да. Анан тилекке каршы бизде даректүү фильмдер жалпы адам укугун эмес, даже жөн эле даректүү фильмдерге мындай көңүл бурулбай калганда, мына акыркы 10 жыл какшап келатам да, бирок бир да бизде ашып кетсе жылына 2 даректүү фильмге каражат бөлүнө кыргыз фильмден. Ал эми экөө тең бир аксакалдарыбыздын юбилейине да. Мына бул ушундай да. Ошондуктан бизде өтө начар да. Бирок бир чети. Бир кубанганыбыз жагы ушул да, Өзбекстанда, Тажикстанда, Түркмөнстанда жок.
Бизде ачыгыраак болот окшойт өлкө.
Ачык, бирок каражат жок да. Мисалы сүйлөй бердик, бирок каражат, микрофону жок. Ушул сыяктуу нерсе болуп атат да. Анан бизде дагы бир нерсени айтып коеюн. Мисалы азыр жаштар тилекке каршы жаштар бүт баар тең жана кассовый игровой фильмдерге багытталган, чөнтөккө багытталган, каражатка багытталган фильмдерди тартат. Эмне үчүн дегенде ал киреш алып келет. Ал эми даректүү фильмде сенин атың да жок, жытың да жок, акчадан да жок, ушундай нерседен булар катышат да. Анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Буга чейин мисалы мен да тартып келдим да, бизде кыргыз киносунда даректүү фильмдерге көп маани берген мен элем да. Буга чейин мына Алмаш эже отурап 2-3 фильм тарттым да, ушул Соростун жалаң сырткы фонддордун жардамы менен да. Токол жөнүндө тарттым, токол аял токолдук жөнүндө тарттым. Анан бир 10 бала багып алган эженин окуу жөнүндө тарттым. Ну эми мындай, ал эми бизде укук мамлекет тарабынан бузулуп аткандыктан мамлекет эч качан мындай фильмдерге каражат бербейт да, тилекке каршы.
Аябай курч болот да. Рахмат, сиз айтып атпайсызбы, жаштар жанагы игровой фильм тартат депчи, коммерциялык. Анан жаныңызда Асель Жураева отурат, ал даректүү тасмалардын автору да, 2 тасма менин билишимче. Асель, сизди эмне себептен даректүү тасмалар кызыктырат? Анан ошол суроого жооп берсеңиз.
Менин окуучум да.
Ооба, чынында эле мен Тегир Байкенин окуучусу болом. Себеп дегенде ошол 2009-жылдан баштап 2 жыл окудум. Өзүм Бибисара Бейшеналиева атындагы институтта да окудум. Ушул Темир Байке сабак өтүп баштаганда эле бизге аябай көптөгөн жакшы даректүү тасмаларды көрсөтүп, ошол кандайдыр бир кызыгуу жаратты да бизгечи. Анан ошондо бизге тапшырма бергенде, мен өзүм даректүү тасмадан тартып баштагандан кийин өзүмө ушул даректүү тасмалар жакын экенин түшүнүп, анан ушул
тартуу кыйын э?
Эми чын ындай тартуу кыйын, ооба, кыйын жактары деле болот, бирок мен өзүмө жагат ушул чөйрөдө иштеп атканым.
Ильич, айтсаңыз, бул жолу фестивалга журналисттер катышты да, журналисттердин жумушу. Анын ичинде менин дагы Москвада калган ый деген тасмам катышып атат да. Анан сиздики дагы Чынара Сыдыкованын тасмасы. Анан журналисттер демек документалдык тасма тарта башташты десек болот экен да?
Албетте болот. Биринчиден сиздин тасманы мен көргөм, абдан жакшы. Ошол жерден чындыгында адамдын эмгеги, бул биздин журналистикада ушундай эфир аркылуу чагылат. Бул 6-нчы эл аралык адам укугу боюнча фестивалга мен биринчи жолу катышып атам. Мунун өзгөчөлүгү жөнүндө мен баса белгилегим келет. Анткени өзүңөр билесиңер, ушул жана Голливуд кинолорунда Россиянын өзүнүн ичинде чоң фестивалдар өтөт. Россияда орус тилинде, башка чет өлкөлөрдө англис тилинде. Анан буга бизге мына 20-дан ашык өлкө келди. Кыргызстандын эң чоң жетишкендик өзгөчөлүгү бул кыргыз тилинде өтөт атат да. Бардыгы кыргыз тилинде, анан кийин орус тилинде, англис тилинде субтитр менен которулган. Бул биздин биринчи жетишкендик десек мен жаңылбайм. Экинчиден журналисттер албетте бүгүнкү күндө биздин ошол документалдык фильмге биздин жана жасаган атайын репортаждар жанры жагынан окшошуп кетет, бирок терең изилдөөнү талап кылат албетте документалдык фильмдер. Мен да биринчи жолу катышып атам. Албетте бүгүн сүйлөшүүлөрдөн кийин, жолугуулардан кийин мен өзүм дагы мындай бир жаңы ачылыштарды алдым. Демек кийинки фестивалдарда
чыныгы
документалдуу фильмди тартууга даярданабыз.
Анан биздин коомдук биринчи каналдын эфиринде дагы ошол тасмалар менен жакшы сапаттуу даректүү тасмалар менен толтурулса жакшы болмок. Негизи азыр аз эле чыкса керек.
Абдан жакшы болмок. Албетте иштеген жерде, жумуш болгон жерде сөзсүз түрдө кемчиликтер болбой койбойт. Мындай документалдуу тасмалар жана Темирбайке жакшы айтып кетти, советтик доордо абдан көп болчу, бирок баягы кандайдыр бир идеологиялардын негизинде рамкалардын ичинде болчу. Бүгүнкү күндө документалдык фильмдер азыраак, бирок элдин көйгөйүн, чыныгы мындай жүрөгү ооруткан мамилелерди ачык чыгарганга жетишкендиктер бар да. Ошон үчүн биздин коомдук телеканалдан сөз мындай документалдык фильмдер чагылышы керек.
Рахмат. Алмакан айым, айтып кетсеңиз, негизи адам укуктары менен адам укуктары деп атпайбызбы, кайсы тематикада кинолор тартылды быйыл ушул конкурска келген?
Чет мамлекеттен келген режиссерлордун фильмдерин көрүп калдык. Эми аларга токтоло кетсек, ар кандай фильм. Көбүнчө биздикинен айырмалуу, алардын фильмдерин узакта 90 минутка, 80 минутка чейин жетишет. Анан көрсөтө баштаганда айыл жерлеринде кээде балдар чыдабай кетет. Бирок арасында быйыл кыска да фильмдер бар. Эми алар экология проблемаларын чагылдырат. Аялдардын укуктарын, мисалы Бангладеште машина аттуу адам бул машина деген фильмде көрдүңөр кичине үзүндүнү. Ал жерде балдарды иштетип аткан жана мусорлордун арасында пластикалар терип аткан.
Бул жолу кыска метраждуу кинолор катышты.
Кыска метраждуу фильмдер баары кызыктуу. Анан негизи ушу фестивалдын тегерегинде болгон окуялар жакшы да, жана адам коргоочуларды, укук коргоочуларды жана видео тасмаларды мастер класс кылып үйрөтүү. Анткени бул канча жазганы менен көргөнү менен, бирок бир даректүү тасманы жаратып койсо, бул адамга абдан мындай жакшы инструмент болот экен да. Жаштарга бүгүн баарынын эле телефону бар, телефону менен фильм тартып койсо болот. Дүйнөдө көп фестивалдар бар. 2 минуттук фильмди жиберсе уже канча неме. То есть жаштарга абдан кызык болуп атат да, бул жакшы демилге, жакшы мисал болуп. Анан бүгүнкү келген режиссерлор да абдан жана талкуулап аттык. Мисалы режиссерлор бири бири менен жакшы таанышып, чогулуп туруп кандайдыр бир фильмдерди чогуу жаратып, анан келерки фестивалда ошол даректүү тасмасын көрсөтсө, бул абдан жакшы болгон, фестивалдын натыйжасы ошол болгон атат да, чогулуп иштеш.
Чындап эле, Асель, айтсаңыз, негизи сиз калыс тартууна кирдиңиз да быйыл. Кайсы критерийлер менен тандайм деп ойлоп атасыз? Анан жана бул эже айткандай эле, Борбор Азия боюнча дагы бизде мындай чогуу бир аймак жок да, киночулардын арасындачы, ошондо да жакшы болмок беле дейм да.
Бул жерде бизде
бул жолу келиштиби башка Таджикстан, Өзбекстан, Түркмөнстандан?
Жок, жюриге айтып атасызбы?
Жок, катышкан режиссерлорчу, жаш
кинолордон жок. Жок, Таджикстандан жок. Бизде бул азыр бизде мен улуттук конкурстагы фильмдерди биз карайбыз да, ошол улуттук конкурста жюримин. Бул жерде биринчи эле бизге койгон критериясы бул адам укуктарын коргоо темасын чагылдырган жана профессионалдык деңгээлде тартылган кино гана биз эң башкы байгебизди бере алабыз. Ошондой критерий бар да. Анан ошондой эле оператордук, визуалдык жактан жакшы тартылган, канчалык деңгээлде ошол адам укуктарын коргоо маселесин канчалык деңгээлде элге түшүнүктүү кылып алып чыккан, ошондой критериялар боюнча биз баалайбыз. кинолорду.
Темирмырза, айтсаңыз, негизи фестивалдын алкагында башка жаш режиссерлорго мастер-класс, анан жолусу алар менен баарлашуу өтөбү?
Мен быйыл биринчи жолу чакырылдым да. Ошондуктан мен абдан кубанычтамын да. Ушул эмне үчүн дегенде бизде кыргыз киносунда даректүү фильмдердин режиссерлору почти жок кесе болуп калганда, анан акыркы кубандырганы мына мен азыр сабак берип атам. Ошол жерде 7-8 окуучунун арасында 4-5 уже даректүү фильмдерге мындай багытталып калды да. Анткени булар баягы көз караштар жашоодо мындай калыптанып калган жогорку билимдүү, анан жашоодо ачуу таттуу, чындык, калп деген сыяктуу нерселерди, анан түбөлүктүү нерселерди укукка, адамкерчиликке баа берген адамдарды тандап алдым да. Анан азыр өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнө уже күбө болуп турат 40 минуталык фильмдин дүйнөнү эмне кылып атканын. Ошондуктан бул даректүү фильмдин элге берген таасири, коомго жалпы эле дүйнөгө берген таасири, бул кинонун таасири абдан чоң да.
Ооба, азыр мисалы үчүн соц тармактар аябай өнүккөн, ютуб аябай өнүккөн, анан илич айтсаңыз, негизи каражат жок деп атпайбызбы? Сиз ушул каражатты кандай издейм деп турасыз да, бир гана коомдук бринчикадан аласызбы же башка европалык фонддорду издеп көрөсүзбү?
Европалык фонд жөнүндө азыр эчтеке айта албайм албетте, бирок чындыгында жана Темирбайке айткандай, тияктан да сүйлөшүүлөрдө айтылды, негизинен ушул документалдык тасманы Кыргызстанда өнүктүрүү үчүн атайын бир фонддор сырттан негизи каржылоо керек сөзсүз түрдө. Ал эми бизден болсо эми коомдук канал албетте каржылап берген, буга чейин дагы баягы каражат жагынан келгенде чындыгында мындай кыйынчылык болгон жок. Мен ойлойм, коомдук каналдын негизги максаты да ошол, коом үчүн иштегенден кийин эгерде биз көздөсөк бир ушул бир көйгөйлүү бир маселени алып чыкканга, элге чагылдырганга кааласак, биздин канал эч убакта мындай баш тартпайт, колдойт деп ишенем да.
Анан бир дүйнөнүн негизги программасы боюнча айтып кетсек, канча күн уланат, биздин угармандар, көрөрмандар кайсыл жерге барыш керек, кайсы кинотеатрлардан көрө алышат, кызыктуу болуш керек?
Мына бүгүн биринчи күн, азыр саат 5:00 ушул атайын фестивалга арналган конкурс болгон, карикатуралардын конкурсу, анан ошол көргөзмө болот, саат 5:00 расмий ачылышы болот. Анан дагы жана сиздин фильмиңиз
кинотеатр Манас
кинотеатр Манаста. Анан күнүгө 25, 26, 27, 28 10:00 баштап 6:00 чейин ошол тасмалар өтөт. Анан келген режиссерлор сөзсүз фильмден кийин чыгып, алар менен талкуулоо болот. Ошол абдан маанилүү, анткени кээ бир учурларда режиссерлор өзүнүн даректүү тасмаларынын тарыхын айтып берет. Анан дагы башка Кыргызстанга болгон, биздин документалдык фильмдерге болгон көз карашын да айтып кетет да. Жана сиз жакшы суроо бердиңиз, вот каражатты кайдан издесе болот? Мен ошо эфирге пайдаланып айтып кетет элем, бул деген бул окуя бүт республикалык масштабында окуя болуп аткан соң, мен ойлойм, биздин бул эл агартуу министерство менен маданият министерство, даже экономика министерстволор биригишсе, анткени бул мектеп программалар, жогорку окуу жай программалар дагы кирип атат да бул фильмдер. Ошон үчүн атайын бюджетке киргизилип, бул фестивалдын каржылашы кирсе жакшы болот эле деп. Эми дайым эле эл аралык уюмдарга же болсо Евросоюзга мындайча айткандай проект улам сунуш кыла бербей, өзүбүз да ойлонушубуз керек, кандайча биз ушул проектти өндүрүп кетсек.
Ооба, туура. Негизи ушул тасмалар кийин региондорго чыгабы?
Региондорго мына 1-октябрдан баштап эле региондорго
көрсөтөбүз.
Ал жерде Кыргызстандын региондорунан чектелбестен Таджикистанга дагы, Худжандка. Анткени түштүккө ушу Худжанд жакын экен, анан Худжанд Согд областында, Чкалак, ошол жерлерге дагы көрсөтүп кетебиз.
Темир мырза, айтпадыңызбы сиз мектеп деп, ошол мектеп жөнүндө айтып кетсеңиз, качан ачылды эле жана даректүү тасмал мектебичи?
Азыр бир эме бир мындай бир кыстырма кылып коеюнчу, мына азыр алмашы жана айтып кетти.
Эгер ушул фестиваль бюджет биздин өзүбүздүн бюджетке кирип калса, мамлекет каржылап турса деген бир тилегин айтып кетти. Тилекке каршы ошол бюджет бөлгөн күндөн баштап булар контролго туш болот.
Ошондо
анан жанагындай мамлекетти бизде негизинен эле мамлекет тарабынан адамдардын укугу бузулат да. Анда ошол күндөн баштап ошондой фильмдерге чектөө коюлат. Тилекке каршы. Ошондуктан мындай фестивалдар эң эркин болгону жакшы да.
Мен айтат жана Европада аябай өнүккөн го, ошо артхаус киносу, документалдык тасма да, анан ошолорго биз деле жол ачып тарта баштадык окшойт, э? Ошол фонддордон каржылоо
алып. Булардын көз карандысыз фестивалдар да, көз карандысыз.
Көз карандысыз фонддор дагы.
Ошон үчүн мындай фестивалдар көз карандысыз болгон жакшы да. Жеке адамдарданбы же башка жерлерденби мындай мамлекеттин эмесине киргенде бүттү. Каржыланып же болбосо ошолордон акча алган, каражат алган убакта бүттү. Алардын текшерүүсүнө калабыз да. Ошондуктан мындан кичине алысыраак болгонубуз жакшы да. Бул мамлекет өзүңөр билесиңер абдан чоң машина бул. Ошондуктан мындан кичине айма болгон жакшы. Мындай сөз эркиндигин сактап же болбосо дагы бир нерселерди эмеп алсак, албетте бар бизде сөз эркиндиги, бирок ошонун бир чеги бар да, андан өтө албай калабыз.
Кино тартам деген жаш балдарга маалымат берип койсоңуз, алар
мен уже кабыл алып окутуп атам. Меники 21-23 жаштан өйдө карай да. Эмне үчүн дегенде 23 жаштан жогорку билими менен кабыл алам да. И мындай бир жашоого көз караштар калыптанып калган, чыгармачылыгы бар, жаза билген ушундай адамдарды уже окутуп атам. Анткени булар бул жашоодо эмне мындай баалуулукту билип калышты да. Тагыраак айтканда визуальный нерселерди билет да, баягы ушундай. Азыр уже окутуп атам да. А буга чейин мына аселдерди окуткам, төртөөнү окуткам, кудайга шүгүр, мынакей ошолордун арасында мына азыр дастан, азыр Самарадан келатат, ал дагы байгелерин алып. Мынакей Асел, бирөөсү Маяк, ал дагы мына фестивалга катышып атат өзүнүн киносу менен. И дагы бирөө бар, ал Нышана, азыр маданият министерствосунда иштеп атат. Буга чейин биз баягы казинолор жөнүндө тартканбыз кино, Асел өзүнүн киносун тарткан, и Маяк өзүнүн киносун тарткан.
Жаштар демекчи, кошумчалап кетсем болобу? Жаш кызыгуусун мен бүгүн байкадым да, жанагы зарыл ишиң болбосо зардалыга эмне бар деп бир жаш жигит тартыптыр да. Жаш курагы ушул бир 22-23 түрдөгү эле жаш эле жигит экен. Былтыр катышкан экен, быйыл болсо дагы катышып атыптыр да. Анткени мен зардалыга жөнүндө билем. Кандай экен Кыргызстандагы эң свети жок, жолу жок, эч кандай медициналык жанагы жок дегенде ФАП деп коюшко, ошонусу да курулган эмес, мектеби бир 3 жылдык ушундай жерди барып тартып келиптир да. Демек жаштардын кызыгуусу менин оюмча бүгүнкү күндө аябай эле күчтүү экенин көрүнүп турат.
Асел, сизди фестивалда киноорду көрүп чыктыңыз да, э? Же эми көрөсүз?
Жок, биз эми эртеңден баштап көрүп баштайбыз.
Анда өзүңүздүн тажрыйбаңызды менен бөлүшүп кетсеңиз, мисалы үчүн жана Казанда жеңген фильмди канча жыл кетти, канча убакыт кетти, жыл дебейли, канча каражат кетти?
Бул Казанда катышып келген бул кином Дарек тасма, 20 минуталык тасма. Бул ушул мастер класс Темир Биринназаровто окуп жүргөнүбүздө тапшырма катары алып, ушул Өмүр бешиги аттуу тасмамды тартып баштагамын. Бул тасма 2010 жылы бүткөн. Бул өзү бул съемка учуру 1 ай 2 ай десем болот, 2 ай болуп, андан кийин монтаж да, бүт башка процесстер уланып, ушул 1 жылдан кийин ушул көрсөтүлдү, элге тартууладым. Бул Өмүр бешиги тасма, бул абортко каршы тасма өзү. Ошол маселени көрсөткөмүн. Андан кийинки бул экинчи тасмандагы Тазар кинокомпаниясы менен биргеликте, Кыргыз фильм киностудиясы менен биргеликте тарттык. Бике карай жол деген тасма, бул эки тасман ушул Бир дүйнө кинофестивалында катышып келатат 2010-2011 жылы. Ушул дагы аябай кубандырат мени. Себеп дегенде ушул бир жаңылышпай мындай айтсам болот, бул Бир дүйнө фестивали мага мындай фестиваль дүйнөсүн ачып берди да. Биринчилерден болуп менин киномду көрсөтүп, биринчилерден болуп өзүмдүн жеримден байгелерге ээ болгонума.
Фестиваль демекчи, мындай кандайдыр бир кеңештер барбы? Кайсы фестивалдарга так ушул даректүү тасманы тарткан адамдар катыша алат да? Негизичи
жок, өзү фестивалдарга мен өзүм киномду жөнөтүп атканымда баягы азыр интернет интернеттен карайсың да ошондон караганда даректүү тасмалар бар фестивалдарга жөнөтөсүң, анан
ушу аттары белгилүү
фестивалдар, белгилүү фестивалдар ушу даректүү тасмалар боюнчабы? Бул белгилүү фестивалдар, бул неме Синема Дюрель дегенге катышып келдим. Бул Парижде өткөн, ошол Франциянын фестивали. Бул 10 эң мыкты дүйнө жүзүндөгү фестивалдардын тизмесине кирет. Андан кийин Лейпциг деген фестиваль бар, Аберхаус, аябай көптөгөн Европадагы жакшы фестивалдар бар. Фестивалдар аябай көп да.
Лейпцигге тандалып алынды.
Жакында эле Лейпцигге ушул мекеге карай жол тасманы тандалып алып, ошол жерде буюрса ноябрь айында көрсөтүлөт.
Рахмат сиздерге, ийгилик, фестиваль жакшы өтсүн. Бүгүн биздин студияда режиссерлор Темир Бирназаров, Асель Жураева, тележурналист Илич Кулназаров жана Бир Дүйнө фестивалинин конок координатору Алмакан Найзабекова катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Эске сала кетсек, фестиваль 28 сентябрга чейин Бишкекте, 2 октябрдан тарта Кыргызстандын башка аймактарында, андан ары Тажикстанда улантылат.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу орман, сиз таң казак тыңдаучусуз. Азыр кезекти Шайлообек Түйшеевдин сөз дайра түрмөгүнө беребиз.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Ал Кудай Теңирин тааныбай калыптыр деген сөз бар. Жаман адам байып кеткенде же чоң кызматка турганда дөөгүрсүп көп көзүнө эч ким дилбей керсейип калат. Баягы Кудай Албагырдын бажасы депутат болгондон тартып дагы Кудай Теңирин тааныбай калды дейт. Колдун кириндей деп коет. Колдун кири деген сууга жууп жиберери менен эле кетип калат эмеспи? Кыргыз бат эле кетип кала турган, жок боло турган убактылуу нерсени ушинтип колдун кирине салыштырган. Курган мал колдун кириндей болгон эмекен да, бир жуттан кийин эле эчтекеси жок кедей болуп олтуруп калдык дейт. Дүйнө өмүр дегенин колдун кириндей болгон эме турбайбы? Түбөлүк турбай кетип калуучу дейт. Же кызмат, бийлик дегенин колдун кири көппөй элди көзүңө илип жүр дейт. Кол ийрисине тартуу деген сөз бар. Кызматта туруп тууган туушкандарына, жакындарына жан тартуу, жакшырагын ошолорго берүүгө аракет кылуу, жакынсынуу дегенди түшүндүрөт. Ар бир фракция кол ийрисине тартат кылып, өз партиялаштарынан министр кое баштайт турбайбы дейт. Алаганат деген сөз бар. Бул сөз көбүнчө эркектерге айтылат. Мааниси туруксуз, мүнөзү ойку кайкы, жеңил желпи, мактанчак кишилерге айтылган сөз. Алаганат жигитке кыйшаңдаган кыз жакшы дейт. Ага ишенүүгө болбойт, алаганат эмекен дейт. Алкымын майлап койгондон кийин баламды ак үйгө кызматка албадыбы дейт. Алкымын майлоо деген пара берүү, жагынуу дегенди түшүндүрөт. Кээде муну тамагын майлап деп да коет. Алкы ачылуу деген да сөз бар. Бул алгачкы маанисинде тамакка пейили тартуу, үзүлүп түшүп тамак ичкиси келип калуу дегенди түшүндүрүп келсе, бара-бара мамлекеттик кызматка туруп алып элдин эсебинен жеп ичкенди да түшүндүрүп калган. Анын барган сайын алкы ачылып жеп ичкени арбыды дейт. Акча десе ал качылган эр кулдарды койгон экен, өз мекемесин заматта ортомчу жегичтерге толтуруп жиберди дейт. Мунун алкы бузук эмеспи деп коет. Акайып жылаң алкы бузук адамдарды толтуруп кетти дейт. Арасына от жагуу деген сөз бар. Араздаштыруу, бири бирине жаман көрсөтүү, тукуруп кайраштыруу деген түшүнүк. Сен эки кишинин арасына от жакканыңды токтот дейт. Көчүгүнө суу куюу деген да сөз бар. Өмүрүңдө жамандык күтпөгөн, коюн колтук алышып, катташып жүргөн кишиңдин сага кылган жамандыгы сатып кеткендиги. Көчүгүм жылый түшкөнүн бир билем, үйүмө келсем кайран эр эбак эле суу куюп жибериптир дейт. Ата мекен менен республика биринин көчүгүнө бири суу куя баштады дейт. Көчүгү жер жыттабай калды деген да түшүнүк бар. Жаны тынбоо, бир жерге байралып олтурбоо, жаны жаялбоо, жаңы ишке орношкондон бери жаныштын көчүгү жер жыттабай калды дейт.
көр албоо деген да сөз бар. Ичи тардык кылуу, ичи күйүү, бирөөнүн жакшылыгын ыраа көрбөө. Бүгүн үйгө чейин такси менен келсем, кошунам учурашпай үйүнө кирип кетти дейт. Үйүмдүн эски шыйпырын алып салып, кызыл темир менен жапкандан бери кошунам үйгө да кирбей, салам да бербей калды дейт. Кыргызда башка элге караганда көрө албастык өтө күчтүү. Сиздер сөз даяр берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Акмат уулу сунуштаймын.
Биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Бүгүн таң казаттыкта сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Амандашканча.